რადიო თავისუფლება FM 107.4.
9 საათი შესრულდა. საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით უკვე 1 საათია, მომდევნო 1 საათის მანძილზე კვლავაც ერთად ვიქნებით ჩვენ FM 107.4-ზე. ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. ნინო გელაშვილი ბრუნდება მიკროფონთან.
ფილმშვიდობის მოგესალმებით დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. დღეს სამკვირიანი შესვენების შემდეგ საბერძნეთში ბანკები იხსნება, დიდრიგებს მოელიან ბანკებთან, კვლავაც მოქმედებს შეზღუდვა ნახტფულზე. კვირაში 420 ევროს აღება შეეძლება ერთ მომხმარებელს. კვირას გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა არ გამორიცხა საბერძნეთის მიერ ვალების დაფარვის პირობების შეცვლის შესაძლებლობა. გერმანული რადიო სადგურის ARD-სთვის მიცემული ინტერვიუში მერკელმა აღნიშნა, რომ ათენისთვის გამოყოფილი ახალი ფინანსური დახმარების პაკეტის წარმატებით განხორციელების შემთხვევაში შეიძლება კრედიტის გადახდის ვადების გაზრდისა და პროცენტის შემცირების საკითხი იყოს განხილული. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ კონგრესს განსახილველად გადაუგზავნა ირანთან მიღწეული შეთანხმება. 19 ივლისს სახელმწიფო დეპარტამენტმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ 14 ივლისს ირანსა და მსოფლიო ექსოლს შორის მიღწეული შეთანხმება ამერიკელ კანონმდებლებს გადაეცათ. 60-დღიანი განხილვისთვის პროცესი დღეიდან იწყება. 19 ივლისს ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ამერიკული ტელევიზიით გამოსვლისას შეთანხმების დაწონებისკენ მოუწოდა კონგრესს. ნეთანიაჰუმ განაცხადა, ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება ირანის აგრესიის შესაჩერებლად, მაგრამ ეს შეთანხმება მათ რიგში არ შედისო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ 19 ივლისს CNN-ს განუცხადა, თუ კი კონგრესი გააუქმებს ამ შეთანხმებას, ირანთან მოლაპარაკებების პროცესი დასრულებული იქნებაო. შეთანხმების მიხედვით ირანი შეზღუდავს თავის ბირთვულ პროგრამას და ნებას დართავს საერთაშორისო ინსპექტორებს შევიდნენ მის ბირთვულ ობიექტებზე. სანაცვლოდ კი უნდა გააუქმდეს ირანის მიმართ დაწესებული საერთაშორისო სანქციები. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშტონ კარტერი იწყებს ახლო აღმოსავლურ ტურნეს. ის თავდაპირველად ისრაელს ეწვევა. ეშტონ კარტერმა განაცხადა, რომ ირანთან მიღწეული შეთანხმება არ გამორიცხავს სამხედრო მოქმედებას, როგორც ერთ-ერთ საშუალებას ირანის მიერ ბირთვული იარაღის შექმნის მცდელობის შემთხვევაში. ერგნეთში დღეს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის რიგგარეშე შეხვედრა გაიმართება. შეხვედრაზე სავარაუდოდ გაირკვევა მოიხსნება თუ არა შეზღუდვები ხურვალეთისა და წითელუბნის ტერიტორიებზე. შინაგან საქმე და სამინისტროს სასაზღვრო პოლიცია უარყოფს მედიით გავრცელებულ ინფორმაციას საქართველოს სომხეთის საზღვრის გადმოწევის ფაქტზე. ავრცელებს ინფორმაციას ინტერპრეს ნიუსი და აქვეყნებს სასაზღვრო პოლიციის განცხადებას. საქართველოს პრეზიდენტის მოწვევით დღეს საქართველოს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი ორდღიანი ვიზიტით ეწვევა. იქნება პირისპირ შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტისა და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის, შემდეგ იქნება ერთობლივი პრესკონფერენცია. ვიზიტის განმავლობაში დონალდ ტუსკი შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, ასევე ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს. ნეტგაზეთი ავრცელებს ინფორმაციას აქციის არაპანორამას მონაწილეზე დაყრდნობით, ელენე მალაშევსკი ჯაყელზე დაყრდნობით, რომელიც იყო დაკავებულთა შორის. ამ აქციის მონაწილეთა უმრავლესობა დააკავეს გუშინ სამართალდამცველებმა. და როგორც ნეტგაზეთს უთხრა ელენე მალაშევსკი, ჯაყელმა დაკავებული 4-ვე ქალი გამოუშვეს გუშინ, ხოლო კაცები კი სავარაუდოდ წინასწარი მოთავსების იზოლატორში გადაიყვანესო. და ქალების გამოშვების მიზეზად ელენე მალაშევსკი ჯაყელისთვის სამართალდამცველებს უთხრეს: გოგონა ხართ, მანდილოსანი ხართ და ისეც არაფერს ჩაიდენდითო. ადვოკატი ნონა ქურდოვანიძეც ადასტურებს, ისაიას იურისტი გახლავთ, ნონა ქურდოვანიძეც ადასტურებს მდედრობით ის კესის დაკავებულთა გამოშვების ფაქტს. არასამთავრობო ორგანიზაციები 18 ივლისს მთავრობის კანცელარიასთან დაგეგმილი აქციის ჩატარებამდე განვითარებულ მოვლენებს ეხმაურებიან ერთობლივი განცხადებით. და ისინი ამ განცხადებაში აფასებენ ამ აქციის წინსწრებ მოვლენებს დააფასებენ როგორც მანიფესტაციის შეკრების და მანიფესტაციის უფლებაში გაუმართლებელ ჩარევად მოუწოდებენ საქართველოს ხელისუფლებას უზრუნველყოს კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების დაცვა და პატივისცემა საქართველოს პროკურატურას კი მოუწოდებენ დაუყოვნებლივ შეისწავლოს ინციდენტში მონაწილე პოლიციელ საქმედებები შესაძლო დანაშაულის ადმინისტრაციული გადაცდომისა თუ დისციპლინური დარღვევების იდენტიფიკაციის მიზნით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტოს ხელმძღვანელის კანდიდატურას დაასახელებს. ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს გახსნის ოლიმპიურ სოფელს, ოფიციალურად იხსნება დღეს ოლიმპიური სოფელი, რომელშიც ოლიმპიური ფესტივალის დროს 4000-მდე სპორტსმენი და ოფიციალური პირი იცხოვრებს.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები და დარჩება ის მიკროფონთან დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებსაც გადაავლებს თვალს.
როგორც მოგახსენეთ, დღეს საქართველოს დონალდ ტუსკი ეწვევა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი. ის დღის მეორე ნახევარში ჩამოდის საქართველოში. დღეს არის დაგეგმილი მისი შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტთან. ერთობლივი პრესკონფერენცია გაიმართება საღამოს 6 საათზე დაიწყება ეს ერთობლივი პრესკონფერენცია. დღესვე არის დაგეგმილი შეხვედრა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილთანაც. სხვა ამბებს რაც შეეხება, დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მთავრობის ადმინისტრაციაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტოს ხელმძღვანელის კანდიდატურას დაასახელებს. 10 საათზე გამოვა ის ამ განცხადებით. საგარეო საქმეთა სამინისტროში ორშაბათის ტრადიციული ბრიფინგი გაიმართება დღეს. შემოსავლების სამსახურში გაიმართება ბრიფინგი საქართველოს საბაჟო საზღვრებზე სასურსათოდ გამოსაყენებელი გენმოდიფიცირებული პროდუქციის კონტროლის დაწყებასთან დაკავშირებით. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრი გამართავს პრესკონფერენციას თემაზე, რამდენად მაღალია რუსული კაპიტალის წილი საქართველოს ეკონომიკაში. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე თენგიზ შერგელაშვილი კანონპროექტების მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში ცვლილებების და დამატებების შესახებ ბრიფინგს გამართავს. იუსტიციის მინისტრი 25 საზოგადოებრივ ცენტრს გახსნის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ნატანებში. თავისუფალი დემოკრატები თბილისის ორგანიზაციას კიდევ ერთ ორგანიზაციას გახსნიან ნაძალადევის რაიონში. დღეს საზოგადოება სამადლო საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მიმართავენ წნეთი სამადლო ბეთანის გზის აღდგენის მოთხოვნით.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადაავლოთ თვალი. 9 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოში და ახლა გეტყვით გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსის შესახებ. გადაცემის ამ ნაწილში ეთერს დავუთმობთ ეკონომიკისა და ინტერნეტის სიახლეებს. დასკვნით ნაწილში კი სტუმარი შემოგვიერთება ტრადიციულად 8-წლიანი მოლოდინის არაერთი სასამართლო პროცესის შემდეგ. რადიო ჰერეთი თბილისის რადიო სამაუწყებლო ლიცენზიის მფლობელი ტალღაზე FM 93 და 5 გახდა. გადაცემის სტუმარი იქნება რადიო ჰერეთის დამფუძნებელი რამაზ სამხარაძე. ის რადიოს გეგმებზე, პროექტებზე ისაუბრებს. 2988-327 ეს კი ჩვენი ტელეფონის ნომერი გახლავთ. ეს დაგვირეკოთ იმ ნაწილში, გადაცემის იმ ნაწილში, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება. 9 საათი და 9 წუთი სრულდება საქართველოში. განვახსოვთ პროგრამას. დაგანაგზოთ პროგრამას სიუჟეტით. რუსეთის მიერ საოკუპაციო ხაზის საქართველოს ტერიტორიის სიღრმეში გადმოწევის შედეგად ბაქოსუფსის ნავთობსადენის გარკვეული მონაკვეთი გამყოფი ხაზის მიღმა აღმოჩნდა. ამ ფაქტს გამოეხმაურნენ როგორც საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები, ისე საერთაშორისო სტრუქტურებიდან. რა სტრატეგიული ინტერესები შეიძლება იკვეთებოდეს საოკუპაციო ხაზის ბანერებთან? კახა მჭედლიძე გააგრძელებს თემას.
10 ივლისს სოფელ ხურვალეთთან საოკუპაციო ხაზის აღნიშნული ბანერი რუსმა მესაზღვრებმა ისეთ ადგილზე დაამონტაჟეს, რომ ბაქოსუფსის ნავთობსადენის ერთ-ერთი მონაკვეთი თბილისის მიერ არაკონტროლირებად ტერიტორიაზე აღმოჩნდა. ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრებზე ცხინვალის ჯგუფის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოითიმ მოუწოდა მილსადენის ოპერატორ კომპანია ბრიტიშ პეტროლიუმს ბაქოსუფსის მილსადენის თემაზე მოლაპარაკებები ცხინვალთან აწარმოოს. მილსადენის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სანაცვლოდ ტრანზიტის საფასურის გადახდის შესახებ ისაუბრეს ცხინვალის ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებმაც. თუმცა British Petroleum-ში აღნიშნავენ, რომ კომპანია შესაბამისი ხელშეკრულების მიხედვით მოქმედებს და მას ვალდებულებები ეკისრება მხოლოდ საქართველოს სახელმწიფოსა და მთავრობის მიმართ. თავის მხრივ კი საქართველოს ხელისუფლება პასუხისმგებელია ნავთობსადენის უსაფრთხოებაზე. მართალია ჯერჯერობით ბაქოს სუფსის ექსპლუატაცია ინციდენტების გარეშე მიმდინარეობს, მაგრამ უკვე მისი მეორე მონაკვეთი აღმოჩნდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ამ ფაქტს განსაკუთრებით საგანგაშო უწოდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა ან ბრასორმა. 16 ივლისს მისი სახელით გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვკითხულობთ.
შევიტყვე უაღრესად შემოშფოთებელი ინფორმაცია საქართველოს სეპარატისტული რეგიონის სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული საზღვრის ცალმხრევად შეცვლისა და იქ უწყვეტად მიმდინარე ბორდერიზაციის პროცესის შესახებ, რომელსაც რუსეთის შეიარაღებული ძალები ახორციელებენ. განსაკუთრებით საგანგაშოა ის გარემოება, რომ ეს ქმედებები ხორციელდება ბაქოს სუფსის მილსადენის სიახლოვეს, რომელსაც გადამწყვეტი ეკონომიკური მნიშვნელობა აქვს რეგიონისთვის.
საოკუპაციო ზოლთან მიმდინარე პროცესში ევროსტრუქტურების შეშფოთების საფუძველს ხედავენ ქართველი ანალიტიკოსებით. ისინი მოტივაციაზე მსჯელობენ, რომელიც საოკუპაციო ძალებს შეიძლება ამოძრავებდეს. მაგალითად, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას რამდენიმე ძირითად ვერსიას აყალიბებს და ერთ-ერთი ასეთი ვერსია თურქმენული გაზის შესაძლო ტრანზიტს უკავშირდება.
თურქეთში და ბოლო ხანებში ამჟღავნებს საკმაოდ დამოუკიდებელ პოზიციებს რუსეთისგან და რუსეთში შეიმჩნევა, რომ თურქმენეთის გაზი არ წარმოვიდეს საქართველოზე. საქართველოს გავლით. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში ჭირდება ამ რეგიონის მნიშვნელობის და მისი უსაფრთხოების დეგრადაცია უბრალოდ. ანუ აჩვენებს, რომ საქართველოს გაყვანილი ნებისმიერი გაზსადენი ან ნავთობსადენი არ იქნება ესე თქვა გარანტირებულად დაცული.
როგორც ცნობილია, გაზაფხულზე გადაწყდა მუშაობის დაწყება სამართლებრივ ჩარჩო ხელშეკრულებაზე, რომელიც მოამზადებს ნიადაგს ბუნებრივი აირის თურქმენეთიდან ევროკავშირში ტრანსპორტირებისთვის სამხრეთის ენერგეტიკული დერეფნის გამოყენებით. სამხრეთის დერეფნის საკვანძო შემადგენელია საქართველო, რომლის გარეშეც თურქმენეთის გაზის მარაგების რუსეთის ალტერნატიული მარშრუტით ტრანსპორტირება თითქმის შეუძლებელია. სწორედ ამ საკითხზე მოლაპარაკებას უკავშირდებოდა თბილისში თურქმენეთის პრეზიდენტის ვიზიტი, რომელიც საოკუპაციო ზოლთან განვითარებულ მოვლენებამდე ორი კვირით ადრე შედგა. გურბანგული ბერდი მუჰამედოვმა საქართველოს პრეზიდენტთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ სატრანსპორტო და ენერგოდერეფანი, რომელიც თურქმენეთს, აზერბაიჯანსა და საქართველოს მოიცავს, დიდი პოტენციალის მატარებელი უნდა იყოს.
დაგეგმილია შეიქმნას კასპიისა და შავი ზღვის ქვეყნების სამხრეთ კავშირის დერეფანი, რაც ხელშეუწყობს საქართველოსა და თურქმენეთის ეკონომიკის ზრდას. გარდა ამისა, საქართველოსა და თურქმენეთის მიდგომები საერთაშორისო არენაზე მსგავსია.
გურბანგული ბერდი მუჰამედოვის საქართველოში ვიზიტის მნიშვნელობაზე საუბრისას კასპიისა და შავი ზღვის აუზის ენერგოპოლიტიკის ანალიტიკოსი ლიანა ჯერვალიძე აღნიშნავს, რომ ტრანსკასპიური მილსადენის მშენებლობის აუცილებლობის შესახებ მოლაპარაკებები მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც ევროკავშირთან რუსეთის ურთიერთობები დაიძაბა.
მანამდე ევროკომისია სთავაზობდა აზერბაიჯანს და თურქმენეთს, თქვენ ორმა ქვეყანამ ააშენეთ გასადენი და მოახდინეთ გაზის ტრანსპორტირება. ახლა ევროკომისიის პოზიცია არის შეცვლილი. ევროკომისია ამბობს, რომ ჩვენ ერთად ავაშენოთ გასადენი და აღნიშნიდან გამომდინარე ევროკომისიამ მზად არის გაინაწილოს თავისი კომპანიების მონაწილეობის საშუალებით, გაინაწილოს როგორც რისკები, პასუხისმგებლობა, ასევე ამ გასადენის აშენების შედეგად მიღებული დადებითი შედეგები. დაახლოებით თვენახევრის წინ მხარეებმა ევროკომისიის მხარდაჭერით აზერბაიჯანმა, თურქმენეთმა და თურქეთმა ევროკომისიასთან ერთად ხელი მოაწერეს დეკლარაციას ტრანსკასპიური გასადენის აშენების შესახებ. ამ პროცესს მიუერთდა საქართველო.
ამ ძალისხმევის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებად მიიჩნევენ ექსპერტები რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ საზღვრის გადმოწევის პროცესს. მაგრამ როგორც ჩანს, სამხრეთის დერეფნის მონაწილეებისა თუ ინვესტორების გეგმებს ეს ჯერჯერობით ვერ ცვლის. პროექტის ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე British Petroleum-ი ბაქოს სუფსის მილსადენის განახლებასაც კი აპირებს და იგი ზოგიერთი მონაკვეთის მარშრუტის შეცვლასაც არ გამორიცხავს.
რა სტრატეგიული ინტერესები შეიძლება იკვეთებოდეს საოკუპაციო ხაზის ბანერებთან, სწორედ ამის შესახებ საუბრობდა კახა მჭედლიძე, თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი ამის თაობაზე. 15:15 წუთი შესრულდება. სულ მალე საქართველოში, მანამდე გეტყვით, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად, რომლებიც სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთდებიან. 15:15 წუთია. ნინო გელაშვილს ვუთმობ მიკროფონს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
სამკვირიანი შესვენების შემდეგ საბერძნეთში ბანკები იხსნება, დიდრიგებს მოელიან ბანკებთან ნაღდფულზე შეზღუდვა კვლავაც გაგრძელდება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ კონგრესს გადაუგზავნა განსახილველად ირანთან მიღწეული შეთანხმება, დღეიდან იწყება 60-დღიანი განხილვა ამ დოკუმენტისა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი იწყებს ახლო აღმოსავლეთის ტურნეს იმისთვის, რომ ირანთან მიღწეული შეთანხმება განუმარტოს შეერთებული შტატების მოკავშირეებს რეგიონში. საქართველოში ერგნეთში დღეს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის რიგარეშე შეხვედრა გაიმართება. სასაზღვრო პოლიცია საქართველოს სომხეთის საზღვრის გადმოწევის ფაქტს უარყოფს. საქართველოს დღეს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი ეწვევა. აქციის არა პანორამას მონაწილე დაკავებული ქალები სამართალდამცავებმა გაათავისუფლეს გუშინ, კაცები კი დატოვეს ამ აქციის მონაწილეთა უმრავლესობა დააკავეს გუშინ სამართალდამცავებმა. არასამთავრობოების შეკრების და გამოხატვის უფლების დარღვევაზე ლაპარაკობენ, აფასებენ რა 18 ივლისს მთავრობის კანცელარიისთან დაგეგმილი აქციის ჩატარებამდე განვითარებულ მოვლენებს.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები, მოკლედ განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას. შემოგვიერთდა სტუდიაში ჩვენი თანაწამყვანი ნინო ევგენიძე ეკონომიკური სიახლეებით. მივესალმები ნინოს.
გილამშვიდობის, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. გერმანიის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ევროზონის ლიდერებსა და ათენ შორის მიღწეულ შეთანხმებას. ამის შესახებ ფრანს პრესი იტყობინება ევროზონის ლიდერებმა საბერძნეთის მთავრობასთან 86 მილიარდი ევროს ოდენობის მორიგი ტრანშის სანაცვლოდ რეფორმების განხორციელების შესახებ შეთანხმებას რამდენიმე დღის წინ მიაღწიეს. საერთაშორისო კრედიტორები ათენს, როგორც უკვე ვთქვით, 86 მილიარდ ევროს 5 წლის ვადით გამოუყოფენ, სანაცვლოდ კი გადასახადების გაზრდას და საპენსიო ასაკის მატებას ითხოვენ. შეთანხმების რატიფიცირება თავად საბერძნეთის პარლამენტმა უკვე მოახდინა. რუსეთი ოკუპირებული ყირიმის ტერიტორიიდან სირიაში თხევადი გაზის მიწოდების გეგმას განიხილავს. გავრცელებული ინფორმაციით რუსეთი ყოველწლიურად სირიაში 200 ტონა თხევადი გაზის მიწოდებას განიხილავს ქერჩის პორტის ტერმინალებიდან, რომელიც ანექსირებული ყირიმის ტერიტორიაზეა განთავსებული. ქერჩის საზღვაო სავაჭრო პორტის ტერიტორიაზე განთავსებული თხევადი გაზის 4 ტერმინალის მთლიანი მოცულობა წელიწადში 2 მილიონი ტონაა. და ბოლოს საპარტნიორო ფონდმა კაპიტალ ჰოლდინგთან ერთად ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას და ტურიზმის სექტორში ახალი სასტუმროს პროექტის განხორციელება ოფიციალურად დაიწყო. ხელშეკრულების თანახმად ქუთაისში აშენდება ახალი სამვარსკვლავიანი საერთაშორისო ბრენდის სასტუმრო, რომელიც პირველი ბრენდირებული სასტუმრო იქნება იმერეთის რეგიონში. პროექტის ღირებულება 3 მილიონი ამერიკული დოლარია, სადაც ფონდის მონაწილეობა 1.400.000 ამერიკულ დოლარს შეადგენს. სასტუმროს დეველოპმენტს განახორციელებს კომპანია სიმეტრია, რომელიც Best Western International-ის ექსკლუზიური წარმომადგენელია საქართველოში. სასტუმროს მშენებლობა 2017 წელს დასრულდება.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახდათ ეს, რომელმაც ეკონომიკური სიახლეები შემოგთავაზა. ის დაგვიბრუნდება რამდენიმე წუთში ეთერში, ამჯერად ეკონომიკური მიმოხილვით. მანამდე კი მოდით მოვისმინოთ, როგორ შეგვიძლია დავგეგმოთ დღევანდელი თავისუფალი საღამო, თავისუფალი დრო. მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს დღევანდელი დღის აფიშას.
Шала Амиранашвили сахалобис хелоვნების музеумში დაათვალიერებთ გამოფენა სახელწოდებით 10 წელი მეთოდის შესახებ. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება უკრაინელ თანამედროვე ხელოვანთა ჯგუფის მიერ 10 წლის განმავლობაში უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებისა და სოციალური პრობლემების თემატიკაზე შექმნილი ფოტო და ვიდეო ნამუშევრები. Симон Джанашия სახელობის მუზეუმი გიწევთ გამოფენაზე ქართველები მეორე მსოფლიო ომში წარმოდგენილი იქნება აქამდე უცნობი კოლექციები და მთლიერებელი იხილავს სახმელეთო საზღვაო და საჰაერო შენაერთების მონაწილე ქართულ მებრძოლთა 250-მდე მემორიალურ ნივთს. კავკასიის ფრონტი ნინო ჯორჯაძის ფოტოობიექტივში ასე ქვია გამოფენას, რომელიც პირველი მსოფლიო ომის 100 წლის თავს ეძღვნება. ჯორჯაძე საქართველოში პირველი ფოტომოყვარული ქალია, რომელმაც შექმნა პირველი მსოფლიო ომის ამსახველი მრავალფეროვანი და თემატურად მდიდარი მატიანე. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ახალი საშინელებათა ფილმი სახელწოდებით „წაშალე მეგობრები“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ანიმაციური ფილმი „მინიონები“ 3D ფორმატით და ფილმი „ტერმინატორი გენეზისი“. ეს მარიამ ცინდელიანი გახდათ დღევანდელი დღის აფიშით 9:20 წუთია საქართველოში და კვლავაც ნინო ევგენიძე გვიბრუნდება სტუდიაში ამჯერად ეკონომიკური მიმოხილვით თუ რას შემოგთავაზებს ის თავად გვეტყვის ახლა.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მოგხსენებათ, ბიუჯეტის ცვლილებები და ეროვნული ბანკის დაკომპლექტების ახალი წესი დამტკიცებულია. გასული კვირის მიწურულს საქართველოს პარლამენტმა ორი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო: 2015 წლის კორექტირებული ბიუჯეტი და ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში ცვლილებები. ამის შემდეგ უკვე ოფიციალურად მიმდინარე წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი, როგორც იქნა, ნაცვლად 5%-ისაგან ისაზღვრა 2%-ის ოდენობით 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დამტკიცებული ცვლილებები. საგადასახადო შემოსავლების გეგმა მცირდება 200 მილიონი ლარით, თუმცა იზრდება სხვა წყაროებიდან მიღებული სახსრები, მათ შორის საგარეო ვალი. კერძოდ, საბიუჯეტო დახმარების სახით მიღებული გრანტები იზრდება 51 მილიონი ლარით, ხოლო კრედიტები 185 მილიონი ლარით. სულ დამატებით ხელისუფლება ვარაუდობს 226 მილიონი ლარის მიღებას ამ წყაროებიდან. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, საქართველოს საგარეო ვალი იზრდება. ამას გარდა ფინანსთა სამინისტროში ვარაუდობენ, რომ მობილური ოპერატორების მიერ მეოთხე თაობის ლიცენზიის შეძენისთვის გადახდილი სახსრებით დამატებით მობილიზებული იქნება 150 მილიონი ლარი, სხვა შემოსავლები იზრდება 20 მილიონი ლარით, სახაზინო ვალდებულებების აღება მცირდება 100 მილიონი ლარით, საინვესტიციო კრედიტების ნაწილი მცირდება 71 მილიონი ლარით. ყოველივე ზემო აღნიშნულის გათვალისწინებით ბიუჯეტის შემოსულობები არსებულ გეგმასთან შედარებით იზრდება დაახლოებით 25 მილიონი ლარით. კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ რეალურად ხელისუფლება ექსპერტების რეკომენდაციებისა და ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის 3%-ის შემცირების მიუხედავად 2015 წლის ბიუჯეტს შემცირების ნაცვლად ზრდის. ხარჯვითი ნაწილის შესახებ მეც აღარ დავკონკრეტებით, ამის შესახებ ადრეც გვითქვამს, გავიხსენებ მხოლოდ ერთს, რომ არ მომხდარა სოციალური ხარჯების კორექტირება, სანაცვლოდ კი დონორების დაფინანსებული პროექტების ნაწილში მცირდება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ასიგნებები, რაც ნიშნავს, რომ ეკონომიკის მასტიმულირებელი ხარჯები შემცირდება, სოციალური გასავლები კი უცვლელი დარჩება. შესაბამისად, ამ ცვლილებით კიდე უფრო გაუარესდება ბიუჯეტის ეკონომიკურ ზრდაზე ორიენტირებულობის ხარისხი, რაც ექსპერტების მიერ ეკონომიკის ტემპის შენელების ერთ-ერთ შიდა წინაპირობად ითვლებოდა. კიდევ ერთი თემა, რომელშიც პარლამენტმა არ გაითვალისწინა საერთაშორისო დონორებისა და ექსპერტების, ასევე ბიზნეს წრეების მოწოდებები ეროვნული ბანკის საკითხი გახლდათ. პარლამენტმა 80-19 წინააღმდეგ მესამე მოსმენით ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში ცვლილებები დაამტკიცა. კენჭი ეყარა და მიღებულია გამომდინარე პროექტებიც. ცვლილებები ეროვნული ბანკის შემადგენლობიდან საბანკო სფეროს ზედამხედველობის სამსახურის გაყვანას ითვალისწინებს. კერძოდ, პროექტით საფინანსო სექტორის ერთადერთი სახელმწიფო საზედამხედველო ორგანო საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საქართველოს საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტო იქნება. ეროვნული ბანკის ფარგლებში მოქმედი საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის კომიტეტი კი უქმდება. განხილვის პროცესში პროექტით გათვალისწინებული რამდენიმე საკითხი შეიცვალა, მათ შორის ცვლილებები შეეხო სააგენტოს საბჭოს დაკომპლექტების წესს და მისი ხელმძღვანელის არჩევის საკითხს. ასევე სააგენტოში შიდა აუდიტორული სამსახურის შექმნა გადაწყდა. ამ შემთხვევაში პრეზიდენტი საკანონმდებლო პაკეტზე ვეტოს გამოყენებას აპირებს, თუმცა კენჭისყრის შედეგები ცხადყოფს, რომ ამ ვეტოს დაძლევას პარლამენტი სავარაუდოდ მოახერხებს.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე გახდათ, რომელმაც ეკონომიკური მიმოხილვა შემოგთავაზა. 9 საათი და 24 წუთია. საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვიერთდა ინტერნეტ სიახლეებით. დილამშვიდობის გონზო.
დილამშვიდობის. შაბათკვირის შესახებ როდესაც ვისაუბრებთ ახლა, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ორი აქცია, რომელიც აქტუალური იყო ქართულენოვან ინტერნეტში. ჯერ დავიწყებ, რა თქმა უნდა, მიმხილავს ქართულენოვანი ნეტისგან. პირველი ეს იყო არა ოკუპაციას, რომელსაც ჰქონდა ბევრი გამოხმაურება, მეორე იყო პანორამას ძინავდეგ აქცია. ბევრი გამოხმაურება ჰქონდა ყველაფერს საკმაოდ ნეტში, იმდენად ბევრი, რომ ამ სხვა თითქმის არც ერთ თემა წესად არც შემხვედრია, რომ განხილულიყო განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ბევრი ვიდეო ვიდებოდა, ვიდეო მოთხოვნათი და ისეთი მარტივად დაატაცებადი კონტენტი ინტერნეტში, შესაბამისად ხალხი იტაცებდა ამის რეპროდუქცია ხდებოდა თუნდაც სხვადასხვა ვებსაიტებზე, ქოუპზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და მიმდინარეობდა ამის განხილვა. თუმცა გუშინ პანორამას შესახებ, პანორამას წინააღმდეგ აქციაზე, რომელსაც ალბათ ისაუბრებით, სადაც ინტერნეტის გარეშე შედის ეთერში, ინტერნეტის გამხმაურებას ვიტყვი მე უბრალოდ, როგორც საკმაოდ მოკიდა საკმაოდ აქტიური ჯგუფი არის განსაკუთრებით ინტერნეტში, ეს პარტიზანული მებაღეობა, ეს სკოტ ქალაქის გამწვანებისთვის და ქალაქის ავთენტურობის და შენარჩუნების მებრძოლი ადამიანები საკმაოდ ისეთ აქტიური ინტერნეტ მოხმარებლები არიან. შესაბამისად, ასე ვთქვათ, ინტერნეტი ხშირ შემთხვევაში მაინც მათ მხარეს იჭერს, განსაკუთრებით დაკავებულებიც იყვნენ ბლოგერები მათ შორის. გუშინ რამდენიმე ვიდეო ვრცელდებოდა ადამიანების, რომლებიც სლოგანებს ვიდეოში, ან რის გამოც როგორც ამბობდნენ, დაიჭირეს, დააკავეს რამდენიმე აქციის მოწე ადამიანებს, ნუ სლოგანებს ვიდეოში იძახდნენ და მერე ამ ვიდეოს ავრცელებდნენ და საუბრობდნენ. ну акселებთან მოგეთ ამას, რომ მათ მაინც უნდა ამ ყველაფერს შესახებ ლაპარაკი. ერთი რაღაც შესახებ ქართულ ენოვან ინტერნეტში ასევე მინდოდა მეთქვა, რომ ეს შესახებაც გუშინ შეგეძლოთ მოგესმინათ პროგრამა, 6 საათიანი პროგრამა.
ეს ის პროგრამა ახალგაზრდული, რაც ნიშნავს ხოლმე.
ხო, ქოუპი არა, ეს იყო მაშინ ფერს არ ვილაპარაკებ 50 ქოუპი ქართული პოლიტიკის შესახებ, იმიტომ რომ ასე ხშირად მეტყვა, უფრო რაღაც აღფრთოვანებული ამ პროექტით, ისეთი კარგი რამ არის, უნდა შეხვიდეთ ალბათ ერთხელ ამ საიტზე, მგონი. სადაც
ყველაზე გამორჩეული რომელი იყო მაინც შენ როგორ გაქვს ფავორიტი ქოუბი?
ა, კი, რა თქმა უნდა, ჩემი ფავორიტი ქოუბი ყველა დროის ყველაზე ფავორიტი ქოუბი ქართული პოლიტიკის შესახებ არის ეს სასულიერო პირი, რომ დახსე გიგინდათ ქართველებს, ეს არის სადის საოცრება.
შენი ფავორიტი ხო?
კი, კი, თუმცა ნუ ზოგადად თვითონ საიტი არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ
ანუ ყველას შეუძლია იპოვოს მისთვის სას.
კი, და ამის გარეშე, ამის გარდა ნუ თვითონ გადაწყვეტას რა შეიძლება რომ დაამატოს. თვითონ ინტერვიუში გიორგი ხატეშვილი.
ანუ თვითონ შეუძლიათ
და. გიორგი ხატეშვილი ამბობდა რომ ნუ გაზრდიან ალბათ. ხო, ყველაფერს, იმიტომ რომ ბევრი ის კონტაქტ რა ქვია. წერილი რომ თაც ნუ ესაკლია, ესაკლია და შემდეგ გიორგი ხატეშვილი tumblr.com შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ მოკლედ და ერთი რაღაც თქმა მინდოდა ეს რაღაც საქართველოს ინტერნეტს არ შეხება თუმცა ნუ ეს ყველა ენის ყველა ინტერნეტში ხო მოკლედ ზოგადად სოფლიო პრობლემა არის როგორც აღმოჩნდა მედიუმზე მოხმარებელმა გამოაქვეყნა პოსტი, რომელიც ახლა არის ესეთი ტოპ, ერთ-ერთი ტოპ რედიტზე მოხმარებელს, რომელმაც პოსტი გამოაქვეყნა, ქვია ანდრეს ინიესტა, როგორც ცნობილ ესპანელ ფეხბურთელს და მისი პოსტი შეეხება რას, რომ ინსტაგრამმა ანდრეს ინიესტას ანგარიში, რომელსაც მოეხმარდა ერთ-ერთი ცხოვრების განმავლობაში, დახურა და გადასცა იმ დიდ ანდრეს ინიესტას, რომელიც ფეხბურთს თამაშობს ბარსელონაში, ანუ რაღაც კარიერის შედეგად ინიესტამ გადაწყვიტა, რომ ინსტაგრამზე მოსულიყო მისი სახელი აღმოჩნდა დაკავებული და ამას ემთხვევა ადამიანის ინტერესები. თუმცა ნუ ეს არის ინტერნეტი, რა თქმა უნდა, აქ ყველა არის ესეთი მართლა თანასწორი, ფეხბურთს თამაშობს თუ არ თამაშობს, თუ არის სოფლიო ვარსკვლავი, თუ არ არის სოფლიო ვარსკვლავი, ყველას აქვს ერთი და იგივე უფლება, რომ გახსნას ანგარიში, ასაც შესაბამისი გამოხმაურება, რა თქმა უნდა, მოხდა, იმიტომ რომ ასეთი რამ ინტერნეტში არ უნდა მოხდეს. მოკლედ, ყველა ამაზე შეთანხმდა, შეგიძლიათ თემას გაეცნოთ, რედიტზე შევერთე დისკუსიას ერთ-ერთი ესეთი
ხელი დისკუსია.
აფოთ თემა არის რედიცი ახლა ეს.
ძალიან დიდი მადლობა დავითეთ გახლდათ დავით გონზოჩიხლაძე ინტერნეტ სიახლეებით 9 საათი და 30 წუთი შესრულდა საქართველოში. შეგახსენებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ნინო გელაშვილი ბრუნდება მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. დღეს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის რიგ გარეშე შეხვედრა გამართება. შეხვედრაზე სავარაუდოდ იმსჯელებენ ხურვალეთსა და წითელუბანში არსებულ ვითარებაზე. ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერების უკანონოდ განთავსებასა და სოფელ კნოლებში ოკუპანტების მიერ საქართველოს მოქალაქის დაკავებაზე 11 საათზე იწყება ეს შეხვედრა ერგნეთში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიცია უარყოფს მედიით გავრცელებულ ინფორმაციას საქართველოს-სომხეთის საზღვრის გადმოწევის ფაქტზე. ავრცელებს ინფორმაციას ინტერპრეს ნიუსი სასაზღვრო პოლიციაზე დაყრდნობით. საქართველოს დღეს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი ეწევა ორდღიანი ვიზიტით. ის შეხვდება დღეს საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, რის შემდეგაც გამართება ერთობლივი პრესკონფერენცია. დღესვეა დაგეგმილი შეხვედრა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილთანაც. აქციის არა პანორამას მონაწილე დაკავებული ქალები გუშინ სამართალდამცავებმა გაუშვეს, კაცი დაკავებულები კი არა. მის შესახებ ინფორმაცია ნეტგაზეთს მიაწოდა აქციის მონაწილე მელენე მალაშევსკი ჯაყელმა, რომელიც დაკავებულთა შორის იყო. გუშინ ამ აქციის მონაწილეთა უმრავლესობა დააკავეს სამართალდამცავებმა. არასამთავრობოები შეკრების და გამოხატვის უფლების დარღვევაზე ლაპარაკობენ ერთობლივ განცხადებაში, რომელიც შეეხება 18 ივლისს მთავრობის კანცელარიასთან დაგეგმილი აქციის ჩატარებამდე განვითარებულ მოვლენებს. ამ მოვლენებს აფასებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და თვლიან, რომ ეს იყო მანიფესტაციის შეკრების და მანიფესტაციის უფლებაში გაუმართლებელი ჩარევა და მოუწოდებენ საქართველოს ხელისუფლებას უზრუნველყოს კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების დაცვა და პატივისცემა. ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს დაასახელებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტოს ხელმძღვანელს. 10 საათზეა დაგეგმილი მისი განცხადება. დღეს სამკვირიანი შესვენების შემდეგ საბერძნეთში ბანკები იხსნება. დიდ რიგებს მოელიან ბანკებთან. საბერძნეთში კვლავაც იმოქმედებს შეზღუდვა ნაღდფულზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ კონგრესს გადაუგზავნა განსახილველად ირანთან მიღწეული შეთანხმება. დღეიდან იწყება 60-დღიანი განხილვა ამ დოკუმენტისა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშტონ კარტერი იწყებს ახლო აღმოსავლურ ტურნეს იმისთვის, რომ ირანთან მიღწეული შეთანხმება გააცნოს რეგიონში შეერთებული შტატების მოკავშირეებს.
Ნინო გელაშვილმა გაგვაცნობა ახალი ამბები და მოდით კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ, როგორ ამინდკვირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში. Როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 29 გრადუსამდე დათბება, ბორჯომში ტემპერატურა 26 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 28, ანაკლიაში კი 27 გრადუსია გამოცხადებული. 27 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმშიც, სინოპტიკოსთა თქმით, ქუთაისში 32 გრადუსამდე დათბება, გორში 25, ახალციხეში კი 26 გრადუსია ნავარაუდები. ვებგვერდ მეტეოგოვ.gz-ზე დაყრდნობით ში 28, მესტიაში 25, ფოთში კი 28 გრადუსი იქნება, რუსთავსა და თბილისში მოსალოდნელია 29 გრადუსი. ამის პროგნოზი მოისმინეთ მარიამ ცინდელიანისგან, ვაგრძელებთ ჩვენს პროგრამას და ახლა ვაგრძელებთ ჩვენს პროგრამას ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამით პარალელური რეალობა, რომლის ავტორიც გახლავთ ლაშა ბუღაძე.
მილიონობით მაწყევარი. ეს სიტყვები ადრეც ამკვიატებია, მაგრამ მას შემდეგ, რაც რუსეთმა ხურვალეთამდე გამოჭიმა სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა, თავში სულ ნოდარ დუმბაძეს გმირის რიტორიკული ფრაზა მიტრიალებს: რაც მე ჰიტლერს ვცხევლი, კიდევ როგორ არის ცოცხალი. ჩასვით ჰიტლერის მაგებლად პუტინი და დარჩენილი საქართველოს მასშტაბით 3 მილიონ მწყევლელს, ხოლო უკრაინის და სხვების შათვლით სულ ცოტა მის 50 მილიონამდე მაწყევარს მიიღებთ. დავუმატოთ ამას თავად ანტიპუტინისტური რუსეთის 14%-იც და მიხვდებით, რომ შტამბეშტამ ძალასთან ქონია საქმე. დარწმუნებული ვარ, მას ისეთი ირიბი პუტინისტებით წყევლიან, როგორიც სულახალხანს მოსკოვში წასული, ოღონდ კაცმა არ იცის, ვისი სახელით მოლაპარაკე ქართული პოლიტიკის 5%-იანი დედოფალი და მთელი ეს ქსენოფობიურ ფაშისტოიდური შპანა, ასავალ-დასავალი და მისთანებია. დარწმუნებული ვარ, მას ისეთი ირიბი პუტინისტებით წყევლიან, როგორიც სულახალხანს მოსკოვში წასული, ოღონდ კაცმა არ იცის, ვისი სახელით მოლაპარაკე ქართული პოლიტიკის 5%-იანი დედოფალი და მთელი ეს ქსენოფობიურ ფაშისტოიდური შპანა, ასავალ-დასავლები და მისთანებია. პირველი სავარაუდოდ იმის გამო, რომ საკმარის ფულს და გარანტიებს ვერ იღებს კრემლის შაჰბასისგან, ხოლო მეორენი იმის გამო, რომ კრემლმა როგორღაც ჯერაც ბოლომდე ვერ მოსპომათი უიღბლობისა და უბედურების მთავარი მიზეზი და მოუკიდებელი საქართველო. საზრუები მარტო ქართლში არაა გადმოწეული. კრემლის ბანერები შუაგულ თბილისში, ამათ ოფისებში, ტელევიზიებში და გაზეთებშიც მყარად არის ჩაბეტონებული. თუმცა რამდენი ფულიც არ უნდა მისცი ასეთებს და რამდენჯერაც არ უნდა დაუბომბო, ქვეყანა მაინც მეტი და მეტი უნდება. კიდევ გადმოწიე საზღვარი, კიდევ დაგბომბე, კიდევ უფრო მეტი დაგვარჭე, უფრო მოგვაწექი. ვუსმენ ჩემი მთავრობის წარმომადგენლების განცხადებებს და ისეთი განცდამაქვს, რომ ტრების წხევლის გარდა აღარც არაფერი დაგვშენია. შერიგების მინისტრის განცხადებები ზოგჯერ საწყალი ნოე ჟორდანიას სიტყვებს მაგონებს: აჰ, ლენინი როგორ მომატყუებდაო. ხოლო მილის გადმოწევის ბრძნული გამოსავალი მხოლოდ დიდი ტაქტიკოსის თავში თუ დაიბადებოდა. ერთი ესაა, ბიპი კი გადმოწევს მილს, მაგრამ ჩვენ სადღა ჩავიჩოჩოთ? განა ბრძოლოს და ომობანას ვითხოვ, ან რა აზრი აქვს? ჯერ ერთი ფიზიკური ძალით ყოველთვის დაგჯობნიან და მეორეც 4-ჯერ რომ ვიომეთ მოვიგეთ რამე. მაგრამ ეს კი მაინც მაოგნებს, რატომ ვერ ხედავ ჩვენი უნიჭო მთავრობის აქტიურობას? რატომ არ ჩადის ეს ხალხი ყოველდღიურად ეგრეთ წოდებულ საზღვისპირა რეგიონებში? რატომ არ გახვირიან ყველგან საზღვრების შესახებ? ან ეს მუდმივ ნირვანაში მყოფი ქართული საელჩოები რითი არიან დაკავებულები? თითსარ გაანძრევენ, ოღონდ კი დაჟჯადი და შენიშვნადი ინიციატივა არ გამოუვიდეთ რამენაირად. ოკუპაციასთან ბრძოლა ყოველდღიური საქმიანობაა. ყოველდღიური 30-წლიანი საქმიანობის შედეგი იყო გაყოფილი გერმანიის გაერთიანება და შუა ბერლინში აშენებული კედლის დაშლა. საბჭოთა რუსეთს ფაქტობრივად თავად მოუხდა მთელ ბერლინზე გადაჭიმული კედლის დანგრევა. ოდესღაც აქაც მავთულ ხლართები ჰქონდა გაბმული, მაგრამ დღეს ჩვეულებრივი და ლამაზი ბერლინური ქუჩებია. აქ აღარც საბჭოთა კავშირია ახლა და აღარც არავის ეშინია, რომ მოულოდნელად ვიღაცას საბჭოთა ბლოკში გადაიტაცებენ, როგორც ქართლის სოფლებში შვებიან ახლა. თუმცა ეს დაუღალავი, მშვიდი და თანმიმდევრული შრომის შედეგად მოხდა. ჩვენც ასე გმართებს, რადგან სხვა გზა არა გვაქვს. იმპერიები დაქცეულან, ხოლო საქართველო ყოველთვის იყო, არის და იქნება. მახსოვს ერთმა მხცოვანმა პოეტმა მითხრა ოდესღაც: კარგი რა, სტალინიც არ ყოფილა სულ. ც და სულ ამ წინადადებაში ძალიან მნიშვნელოვანია.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა პარალელური რეალობა, რომლის ავტორიც გახლავთ ლაშა ბუღაძე. 9:19 წუთი შესრულდა საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. 8-წლიანი მოლოდინის არაერთი სასამართლო პროცესისა და პერიპეტიების შემდეგ რადიო ჰერეთი თბილისში რადიო სამაუწყებლო ლიცენზიის მფლობელი ტალღაზე FM 93 და 5 გახდა. რადიო ჰერეთის გეგმებზე ჩვენს ეთერში, უბრალოდ არა მხოლოდ რადიო ჰერეთის გეგმებზე, ჩვენს ეთერში საუბრებს რადიოს დამფუძნებელი რამაზ სამხარაძე. დიდ მადლობას გეტყვი რამაზ სტუდიაში სტუმრობისათვის. სანამ სტუდიაში შემოვიდოდა რამაზი, მითხრა რომ ის არელოდა ამ გადაწყვეტილებას, რომელიც ამ წლის 16 ივლისს საქართველოს კომუნიკაციების ევროპულმა კომისიამ მიიღო და ახალმა შემადგენლობა მიიღო, კი, და რადიო ჰერეთს მიენიჭა, ასე ვთქვათ, მიიღო გადაწყვეტილება, რომ რადიო მაუწყებლობის ლიცენზია გაცემულიყო მისთვის. მართლაც გრძელი გზა გაიარეთ აქამდე, ნამდვილად 8 წელი, არაერთი სასამართლო პროცესი იყო. ჩვენ მახსოვს დაახლოებით ალბათ წელიწად ნახევრის წინ იყავი შენ ჩვენი სტუმარი და მაშინ სწორედ ერთ-ერთი სასამართლო პროცესი უნდა გამართულიყო და ვსაუბრობდით ამ თემაზე. რა ვიცი, თუ მოკლედ თუ არის შესაძლებელი რომ ვისაუბროთ აი ამ პროცესის შესახებ, რაც თქვენ გაიარეთ იმისათვის, რომ თბილისში მოგეპოვებინათ მაუწყებლობის უფლება.
პირველ რიგში დიდი მადლობა რადიო თავისუფლებას დილომშვიდობისა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩემთვის ფაქტობრივად ამ ემოციებიდან ვერ გამოვედით, მიუხედავად იმისა, რაღაც სამი დღე გავიდა, ისევ არ მჯერა რა მოხდა ჩვენს თავს. იმდენ რამდენადაც მთელი ამ ხნის განმავლობაში, მთელი 8 წლის განმავლობაში, როგორც ახსენე, კონდა სხვადასხვა პრობლემა სხვადასხვა ეტაპზე, მათ შორის ძველი ხელისუფლების პირობებში, მათ შორის ახალი ხელისუფლების პირობებში, თუმცა ჩვენ დაგვჭირდა ძალიან დიდი ძალისხმევა კიდევ ერთხელ, რომ მიგვეწმინა ხმა იმ ადამიანებისთვის, ვისთვისაც საჭირო ყოფილიყო, რომ მიგვეწმინა იმ გაგებით, რომ თქვენ იცით, როგორ კანონდარღვევით, ასე ვთქვათ, გაიცა ის ლიცენზია, რომელიც 2013 წლის 26 აგვისტოს საქართველოს კომუნიკაციების კომისიის ყოფილმა წევრებმა გასცეს. ეს არის, აღარ მინდა იქ წავიდე, მაგრამ მაინც ორი სიტყვით ვიტყვი, შპს ენერგი გრუპი, სავაჭრო სამრეწველო პალატის პრეზიდენტის კახაბაი ინდრაშვილის დაფუძნებული კომპანია, რომელიც თავის დროზე არ იქნა კარგად შესწავლილი. ის არის საჯარო მოხელე და საჯარო მოხელე თავისავად საქართველოს კანონმდებლობასთან მოდიოდა წინააღმდეგობაში, მასზე არ უნდა გაცემულიყო რადიო სამაუწყებლო ლიცენზია. გარდა ამისა, ამ ყველაფერს წინ უძღოდა კიდევ სხვა ლიცენზიის კონკურსები, სადაც ასევე არ მისცეს ჰერეთს ლიცენზია, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვაკმაყოფილებდით ყველა იმ პარამეტრებს და პირობებს, რაც კონკურსის პირობების თანახმად იყო გამოცხადებული და იყო ის ნიუანსები, მათ შორის პროკურატურასთან, მათ შორის სამართალდამცავ სტრუქტურებთან ჩვენი ურთიერთობა ყველა ინსტანციასთან, ვინც შესაძლებელია ველი ყოფილიყო, რომ რაღაცნაირი ფორმით დახმარებოდა ჩვენს მოუწყებლობას, მათ შორის სახალხო დამცველის აპარატთან, რომელმაც ფანტასტიურად იმუშავა, შეიძლება ასე ითქვას, დროებითი საგამოძიებო კომისიის წევრებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ჟურნალისტებთან და რაც თავარია საიას ოფისთან, რომელიც მთელი ამ ხნის განმავლობაში იცავდა, ბოლო 2 წლის განმავლობაში იცავდა ჩვენს ინტერესებს. არ შემიძლია, რომ დიდი მადლობა პირადად არ გადაუხადო, ეს არის ეკაციმაკურიძე, საიას სამართლებრივი დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი, გიორგი გოცირიძე და მაშინდელი კახა კოჟორიძე, რომელიც ასევე იყო ჩართული აი ამ პროცესებში, და დიდი მადლობა მათ.
ანუ დაფასდა, ასე თქვა, თქვენი ბრძოლა, ანუ მიზანი მიღწეული არის.
სადი. ასე გამოვიდა.
რა იყო ხო?
რაც თავარია, კომისიის ახალი წევრების შემადგენლობა. მათ ძალიან მე დავინახე, რომ მათ გათვითცნობიერებული ჰქონდათ მთელი ეს პროცესი, რაც ხდებოდა ჰერეთის თავს. მე მათ დიდ მადლობას ვხდი, იმიტომ რომ მიიღეთ სწორი გადაწყვეტილება, რადგან თვითონ როგორც აღნიშნავდნენ, ჰერეთი იმსახურებს თბილისში მაუწყებლობასაც. ჩვენ ვიცით რა ეტაპები გაიარა ამ რადიოსადგურმა და ესეთი იყო განცხადება კომისიის თავმჯდომარის ვახტანგ გალბაშიძის, რომ ჩვენ აქ ვართ იმისათვის, რომ აღდგეს სამართლიანობა და ეს სწორედ სამართლიანობის აღდგენა იწყება იქიდან, რომ ჰერეთმა ლიცენზია უნდა მიიღოს და ძალიან კეთილგანწყობილი იყო ყველა კომისიის წევრი და ამდროულად კიდევ ერთხელ ვამბობ, ისინი ძალიან კარგად იცნობდნენ აი ამ ისტორიებს.
რატომ იმსახურებს ჰერეთი იმას, რომ ის იყოს თბილისში, გადაიცეს თბილისიდან? მოდით ამაზე ვისაუბროთ. აუცილებლად ოღონდ მხოლოდ ერთ წუთში ნინო გელაშვილი შემოგვიერთდა ახლა სტუდიაში. ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის ერთი წუთის მანძილზე და შემდეგ დაუბრუნდებით ისევ რამასთან ერთად, რამა სამხარაძე არის ჩვენი სტუმარი.
დილომშვიდობის. სულ რაღაც 15 წუთში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტოს ხელმძღვანელის კანდიდატურას დაასახელებს. დღეს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის რიგ გარეშე შეხვედრა გაიმართება. საქართველოს დღეს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი ეწვევა ორდღიანი ვიზიტით. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში იმჯელებენ აქციის არა პანორამას დაკავებული წევრების საქმეზე. დღეს ოლიმპიური სოფელი გაიხსნება ოფიციალურად.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები მოკლედ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას ჩვენს სტუმართან ერთად. შეგახსენებთ ჩვენი საუბრის თემას 8 წლიანი მოლოდინის შემდეგ, არაერთი სასამართლო პროცესის შემდეგ, რადიო ჰერეთი თბილისში რადიო სამაუწყებლო ლიცენზიის მფლობელი გახდა. დალღაზა FM 93.5 ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ რადიო ჰერეთის დამფუძნებელი რამა სამხარაძე. მას ასე ბრძოლა მოგებულია, რადიო ჰერეთი თბილისშია და ჩვენ საუბრობდით იმაზე, თუ რატომ იმსახურებს რადიო ჰერეთი იმას, რომ თბილისში ჰქონდეს მაუწყებლობა და ამის შესახებ ალბათ ყველაზე უკეთ თვითონ რამაზი გვეტყვის.
17 წლის წინ, როცა დავიწყეთ ჩვენ ასე ვთქვათ რადიოს გაკეთება, აბსოლუტურად ენთუზიაზმით მოვდივართ დღემდე, შეიძლება ესე ითქვას, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან გვიყვარს ჩვენი საქმე. ეს არის საქმის სიყვარული, ეს არის იმ გუნდის ასე ვთქვათ სიყვარული საქმისადმი, რომელსაც გამოვლილი აქვს არაერთი განსაცდელი ზოგადად აი ამ მედიაში მუშაობის პერიოდში. იყო არ ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელიც ჩვენ გადავლახეთ და რაც თავარია, არასოდეს არ დაგვიკარგავს მიუკერძოებობა და ობიექტურობა და ჩვენ ვამბობდით ახალ ამბებს ისეთ როგორიც ის იყო და ყოველგვარი რაღაც შელამაზების და ყოველგვარი ყველაფრის გარეშე. ან ჩვენ გვიყვარს ჩვენი საქმე პირველ რიგში, აი ამიტომ იმსახურებს ჰერეთი ჩემი აზრით განვითარებას და რადიო სამაუწყებლო ლიცენზიას, არა მარტო კახეთში, თბილისშიც. ჩვენი ინტერესი სიმართლე გითხრა იყო თბილისში მაუწყებლობის განვრცობა, იმდენად რამდენადაც რეგიონული მედია სამწუხაროდ დღეს საქართველოში ფინანსების ნაკლებობას განიცდის და თბილისის ბაზარი ჩვენ მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ამავდროულად მოვიზდოთ ფინანსები და რაც თავარია განვავითაროთ რადიოსადგური და რეგიონის ხმა, ასე ვთქვათ, შემოვიტანოთ დედაქალაქშიც, რაც ჩემი აზრით ძალიან ნაკლებია და ამავდროულად ადგილზე ადგილობრივი ინფორმაცია არ არის ხშირად ხელმისაწვდომი ნაციონალური მასშტაბით, ან გნებავთ თბილისის მასშტაბით, სადაც ჩვენ მალე დავიწყებთ მოწყებლობას.
ძალიან კარგი, მსმენელი ყავს ეთერში, მოდით მოგუსმინოთ მას. დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. წარმატებებს უსურვებ რამას და მის რადიოს. მაინტერესებს, სად მდებარეობს ეს რადიო, რა ფორმატის გადაცემები ექნებათ.
დიდი მადლობა.
ჩვენი ვებსაიტი, ხა არ მინდა რეკლამაში ჩამიტვალოთ, მაგრამ heretfm.com შევძანდით, იქ არის ჩვენს შესახებ ყველაფერი. ეს ჩვენი რადიო ბაზირებულია ლაგოდეხში. იქიდან მაუწყებლობს კახეთის მასშტაბით პოტენციურად 900,000 მსმენელი და ასევე ჩვენი მაუწყებლობის არეალი მოიცავს დასავლეთ აზერბაიჯანს, ეს არის ბელეკანი, ზაქათალო და კახის რაიონები. და ნუ სექტემბრიდან იმედი მაქვს რომ
წამოვიდა
ეხა სექტემბრიდან.
ამათი
აუცილებლად სასწრელი მოწყობას გვექნება უკვე თბილისში.
ძალიან კარგი, მაშინ მოდით მსმენელმაც იკითხა და რა თქმა უნდა ჩემი კითხვაც ეს უნდა ყოფილიყო მომდევნო კითხვა, მინდა გკითხოთ ფორმატზე. ანუ რადიოს შესახებ, რომელიც თბილისში იქნება. როგორი გეგმები გაქვთ, რა პროგრამები იქნება და რაც თავარია, როგორც ვიცი, ყოველ შემთხვევაში რაღაც ბოლო პერიოდში მოვკარი ყური ამას, რომ იქნება ორი რადიო სადგური, ხო? კახეთში ერთით რაღაც ცხადია უკვე თბილისში.
დიახ, იმიტომ რომ ბაზარი აბსოლუტურად არის განსხვავებული, კახეთის საინფორმაციო და სარეკლამო მოთხოვნილებები არის სხვა. თბილისის სარეკლამო და საინფორმაციო და პროგრამული მოთხოვნილებები გნებავთ არის აბსოლუტურად სხვადასხვა და ჩვენ ვაკეთებთ თბილისისთვის ახალ რადიო სადგურს და ეხლა რადიო თავისუფლების ვას მივსემ ექსკლუზივს და ვეტყვი რომ აქამდე არ ვახმაურებდი ამ რადიო სახელს, ამ რადიოს ერქმევა რადიო თბილისი FM 93.5.
ძალიან კარგი, მარტივი და ალბათ რაღაც ისეთი საინტერესო სახელით ამასთან.
და რაც
თავი
მადლობა და რაც თავარია FM-ი დაიწყება ჩვენით, იმიტომ რომ ეს იქნება საძიებო სისტემაში პირველი რადიო სადგური, რომელსაც ჩვენელი დაიჭერს.
ასეც არის თქვენი სლოგანი ყოველ შემთხვევაში დღეს, რომ
რადიო იწყება ჩვენით, კი.
ჩვენით. რამაც და უფრო მეტი მინდა გკითხო ახლა იმ პროგრამების შესახებ და გეგმების შესახებ, ანუ რაც გეგმავს რადიო ამ მიმართულებით, თქვათ, რა ტიპის გადაცემები იქნება, იქნება ეს მხოლოდ საინფორმაციო ფორმატი, იქნება მუსიკალური გასართობი, თუ აი ალბათ უკვე გაქვთ რაღაც გარკვეული გეგმებიც.
ცხადია, ჩვენი სამაუწყებლო კონცეფცია ზუსტად თავიდანვე იყო ესე გათვლილი, ანუ ორ ბაზართან მიმართებაში, როცა ჩვენ 2013 წელს შევიტანთ ეს კონცეფცია, აქ იქნება ახალი ამბები, საინფორმაციო პროგრამები, ნიუს ანალიტიკური პროგრამები, ток-შოუები, საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროგრამები, ცხადია გასართობი პროგრამები, შემეცნებითი პროგრამები, ახალგაზრდული თემატიკა, საბავშვო პროგრამები და ყველა ის ჭრილი, რომელიც არ არის ათვისებული რადიო სივრცეში თბილისში.
ანუ რა იგულისხმება?
აქ იგულისხმება მაგალითად ძალიან დიდი ნაწილი ახალგაზრდული პროგრამების, მუსიკის, მათ შორის ნაკლები პოპულარიზაცია ხდება ახალგაზრდა შემსრულებლების, მაგალითად ვინც უკრავს კლუბში თუნდაც და აკეთებს თავის მუსიკას.
ანუ ლაივები გექნება.
ლაივებიც იქნება, კი, იქნება ღამის ეთერი, სადაც იმუშავებენ წამყვანები, ანუ მაუწყებლობა იქნება თავის 24 საათიანი. და პირველ ეტაპზე, როცა უკვე ჩვენ საცდელი მაუწყებლობით გავალთ, უკვე ნელ-ნელა დაიწერება პროგრამული ბადე იმ გადაცემებით, რომელსაც ჩვენ ვაპირებთ.
რა კავშირი გექნებათ რადიო ჰერეთთან, რომელიც კახეთიდან მაუწყებლობს, როგორი იქნება?
ეს იქნება ერთიანი საინფორმაციო პოლიტიკა, ფაქტობრივად რადიო თბილისი FM 93.5 იქნება რადიო ჰერეთის კოლგის ქვეშ. იმიტომ რომ შეფასე სამაუწყებლო კომპანია ჰერეთია ლიცენზიის მფლობელი და შესაბამისად ესეც არის ფაქტორი, ეს ერთი და მეორე ის, რომ ჩვენი გუნდი გააკეთებს ერთობლივ ახალ ამბებს. იქნება ფაქტობრივად კოოპერირება ამ რადიოსადგურს შორის და არა მარტო ამ რადიოსადგურს შორის, ჩვენს რეგიონულ პარტნიორებთან, რადიო ჰარმონია, ძველი ქალაქი და ათინათი და ისინიც ჩაერთვებიან საინფორმაციო ველში, რომელსაც ჰერეთი და თბილისი შესაძლოა.
ანუ რაღაც გარკვეული ქსელი შეიქმნება, შეიძლება.
ხადი, ანუ ხუთი რადიოსადგური ერთად, ერთიანი საინფორმაციო პოლიტიკა, ერთიანი რეკლამო პოლიტიკა და შესაბამისად რეკლამის დამკვეთებისთვისაც ეს იქნება ძალიან მომხიბვლელი, როცა ხუთ რადიოსადგურში ერთობლივად გაუშვებენ რეკლამას.
სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა, ანუ ფინანსური მხარე როგორ იქნება, ხო? ეხლა იწყებთ ამ ყველაფერს, ეს არ არის ნამდვილად მარტივი თემა, ალბათ მოგიწევთ ვაკანციების გამოცხადება, თანამშრომლების აყვანა, როგორ მოხდება აი ამ ფინანსური მხარის დარეგულირება, როგორ გეგმავთ თქვენ ამას?
საკმაოდ კარგი ჩემი აზრით მარკეტინგული სტრატეგიით, რომელიც ჩვენ გუთ შემუშავებული აქვს, ჩვენ ამაზე ზრუნავდით კიდევ 2013 წლიდან, იმიტომ რომ და ეს როცა კონცეფციაში გავწერეთ და უფრო ადრე 2008 წლიდან ფაქტობრივად ჩვენ გვაქვს თბილისში მარკეტინგული ოფისი, ჩვენ ვიცნობთ ბაზარს, ვაკვირდებით თითოეულ რადიოსადგურს, მის პროგრამებს, შემოსავლებს, პლუს მხარეებს, მინუს მხარეებს, შესაბამისად ამის ანალიზს ვაკეთებთ თითქმის ყოველთვიურად, ვინც ადა არის და რა პოზიციაზეა. ამიტომ კარგად ვიცნობთ ბაზარს და ჩვენი მარკეტინგული სტრატეგიით აუცილებლად დაიმკვიდროს ეს რადიო სახელს და შესაბამის ფინანსებსაც მოიცდას. ცხადია, გვაქვს მოლაპარაკებები პარტნიორებთან სარეკლამო მიმართულებით, ვინცაც ახლა ათავსებს რეკლამას ჩვენს ეთერში, თუმცა კი ბატონო, თუმცა იქნება ცხადია ჩვენი ინვესტიციაც, მე მეხმარება პირადად ჩემი ძმა, რომელიც არის ბრიტანეთის მოქალაქე და ცხადია ის ანაზოგი, რომელიც გვაქვს ამ რადიოს სტარტაპ, ასე ვთქვათ, ფინანსებს
გასწრება.
კი ბატონო.
ვაკანციებზე მინდა გკითხოთ, ანუ მოგიწევთ ალბათ თანამშრომლების აყვანა? ცხადია, იმიტომ რომ გაქვთ საკმაოდ დიდი ამბიციური, ასე ვთქვათ, კარგი გაგებით, გეგმები, ანუ როდის გეგმავთ, როგორ გეგმავთ, ვთქვათ,
ვაკანციების? მალე პრინციპში ჩვენ გვინდა, რომ სექტემბრიდან უკვე თუ ყველაფერი წესრიგში იყოს, იმიტომ რომ იურიდიული მხარეები და ტექნიკური დეტალები მოსაგვარებელი რომ გაიაროს ამ პროცესმა სექტემბრიდან, რადგან იწყება ახალი სამაუწყებლო სეზონი და ზოგადად ამ ქვეყანაში ეს საზღვრავენ სექტემბრიდან ხდება ხოლმე სიახლეების წარდგენა მსმენელისა და მაყურებელის წინაშე, ჩვენ გვინდა რომ ძალიან გვინდა რომ მოვასწროთ სექტემბერში რადიოს გაშვება, მით უმეტეს 29 აგვისტოს ჰერეც უსრულდება 17 წელი დაარსებიდან და იმეც ვიქონიებთ რომ მოვასწროთ მანამდე ყველაფერს. და რაც შეეხება ასე ვთქვათ რაღაც უნდა მეთქვათ ვაკანსიას, რაც შეეხება აუცილებლად იქნება ვაკანსიები, იმიტომ რომ თბილისიდან ფაქტობრივად იმუშავებს დიდი სტაფი იმისათვის რომ ახალი ამბები გადაცემები იყოს ოპერატიულ რეჟიმში. ეხლა ამჯერად ჩვენ გვყავს 16 თანამშრომელი, ჩვენ შეგვიძლია პირველ ეტაპზე რომ დაიტვირთოს ჰერეთის ოფისიდან დავუშვათ ავიღოთ ნიუს პროგრამა, მაგრამ გადაეწყოს ეს ისე რომ თბილისისთვისაც აქტიური მოსასმენი იყოს და შესაბამისად უკვე ნელ-ნელა წამოვა ვაკანციებიც, ცხადია ახალი ამბების ჯგუფი დაკომპლექტდება თბილისიდანაც.
ძალიან დიდი მადლობა რამაზ, წარმატებებს გისურვებთ.
საკმაოდ
რთული პერიოდი იწყება ახლა და მინდა გისურვოთ რომ ეს რთული პერიოდი მარტივად გადალახოთ. ძალიან კარგი, მოკლედ FM 93.5 რადიო თბილისი.
რადიო თბილისი თქვენთვის ექსკლუზივი.
დიდი მადლობა. რამაზ სამხარაძე გახლდათ ეს დამფუძნებელი რადიო ჰერეთისა. დიდ მადლობას გეტყვი კიდევ ერთხელ და გავდივართ ნელ-ნელა გადაცემის ბოლოში. ახლა ნინო გელაშვილს ვუთმობ მე მიკროფონს, პრესას გადაავლებს ის თვალს.
დავიწყებ რეზონანსი მთელი კვირით. ვაკე საბურთალოს გზაზე შესაძლოა ახალი ხიმინჯებიანი გზის მშენებლობა დაიწყოს, წერს გაზეთი. თბილისის მერია და საქართველოს ხელისუფლება სპეციალისტებთან ერთად აქტიურად განიხილავენ ვაკე საბურთალოს გზაზე ეგრეთ წოდებული ხიმინჯებიანი გზის მშენებლობას, როგორც გეოლოგები და არქიტექტორები მთელ კვირასთან საუბრისას აცხადებენ, სექტემბრიდან მერია გზის გახსნას აპირებს, თუმცა ისინი შეთანხმდნენ, რომ აუცილებელია მომავალ გაზაფხულამდე უსაფრთხოების ნორმების შემუშავება, რათა 13 ივნისის მსგავსი ტრაგედია თავიდან იყოს აცილებულიო. რეზონანს მთელ კვირაშივე ცენტრალური ავტომაგისტრალი ავტომატის ჯერის დაფარვის ზონაში. მცირე ინციდენტიც კი მოძრაობის შეწყვეტასა და დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს ერთმანეთისგან გათიშვას ნიშნავს. ამ ყველაფერზე წაიკითხავ დღევანდელ რეზონანსში, ასევე ქვეყნდება ინტერვიუ ლევან ბერძენიშვილთან. ანდაზვიად გამსახურდია სიკვდილის საქმის გამოძიებაზე, ხელახალ გამოძიებაზეც ამავე გაზეთში. ბათუმელები გამოვიდა დღეს. პრივილეგირებული და დაჯარიმებული ინვესტორები, აჭარის მთავრობის ორმაგი სტანდარტი 2013-14 წლებში აჭარის მთავრობამ ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 35 ინვესტორი დააჯარიმა, თუმცა ჯარიმა 12 კომპანიას გადაახდევინეს. რამდენიმეს პირგასამტეხლო ჯერ კიდევ გადასახდელი აქვს. სხვები მთავრობამ ჯარიმისგან ვალდებულების ახალ ვადაში შესრულების პირობით გაათავისუფლა. ჯარიმები ჩარშან ბიუჯეტში 5 მილიონამდე ლარი და ამდენიმე დოლარი შევიდაო, წერს გაზეთი ბათუმელები. ამავე გაზეთში ბევრ სხვა საინტერესო პუბლიკაციასაც გაეცნობით. ნაკლებად მწვანე ბათუმი და სკვერების გაყიდვის სამთავრობო პოლიტიკაი ასეთსაც მაგალითად. გაზეთი ვერსია დღეს პირველ გვერდზე ანონსებს უბრალოდ პირველ გვერდზე აქვეყნებს ინტერვიუს, ციტატებს ინტერვიუდან ჟურნალისტ ნანუკა ჟორჟოლიანთან. ბიძინა ძალიან ნიჩესტნად მოიქცა, თამაშის წესები დაარღვია, გარეწრებს შეეკრა, ერთი ასეთი ფრაზა და შემდეგ ჯერ საბრძოლველი მოხდა საკუთარ თავთან და კრიზისიც უნდა შემეკრას ამბრძოლას ირაკლისთან ერთად გავევლიო, ეუბნება ნანუკა ჟორჟოლიანი გაზეთ ვერსიას. კვირის პალიტრა: კონკურენციის აგენტოს სკანდალური დასკვნა ნავთობკომპანიებს შეეხება ეს სტატია და ამ დასკვნის დოკუმენტის ანოტაცია მოვიპოვეთო, წერს კვირის პალიტრა, საიდუმლო დოკუმენტისაო, რომელსაც წერს გაზეთი თავის სტატიაში. ახალი თაობა: სომხებმა საზღვარი გადმოწიეს, ნაციონალებს პროკურატურის ხელში ჩაგდება სურს, დღეს ღარიბაშვილი სუსის ხელმძღვანელის კანდიდატურას დაასახელებს. გაზეთი კვირის ქრონიკა: ლარი ისევ დაეცემა. სოსი შატბერეშვილის ფრაზა: მე გეტყვით სინამდვილეში რატომ ზულთ ერთმანეთის შალვა ნათელაშვილს და ბიძინა ივანიშვილს.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო, მანვე გადახედა დღეს პრესას. შეგახსენებთ, 2 საათის მანძილზე თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.